Welcome to Press Start, Game Development and How to Become One. Aku Adam Marissa Smita, CEO dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Nah, di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer juga. Nah, nanti kita akan mengundang nih pelaku-pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka untuk menginspirasi kita semua. Semoga bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Nah, hari ini speaker kita, narasumber kita akan ngobrol dengan Frida Dwi atau yang biasa dipanggil dengan UB, salah satu pemain lama di industri game yang aktif di komunitas seperti di Gamelan di Jogja dan Game Dev ID. UB ini juga mengkurasi berbagai berita yang terjadi di industri game di Indonesia, mulai dari kalau ada artikel tentang game, event game, release game, hingga lowongan pekerjaan, dibungkus jadi newsletter yang dibikin setiap minggunya. Nah, selain aktif membangun ekosistem game, perjalanan karir UB juga sudah sangat panjang nih. Nanti akan cerita lebih lanjut ya, memulai karir menjadi indie, lalu sempat bekerja sama dengan studio besar juga di Indonesia, lalu kembali jadi indie. Nah, gimana ceritanya? Kita akan ngobrol-ngobrol nih untuk mengetahui perjalanan karir per game devan, salah satu suhu di industri game. Yuk kita sambut dan kenalan dengan UB. Halo UB.
Halo, halo.
Apa kabar?
Alhamdulillah, cukup baik.
Cukup baik. UB posisi lagi di kota apa nih sekarang?
Sekarang masih di Sleman, di Jogja.
Masih di Jogja ya? Yeah. Oke, tapi aslinya bukan dari Jogja ya kalau nggak salah ya?
Bukan, bukan. Aku lahir besar di Denpasar, Bali.
Oke, dari Bali ya. Cuma menetap berkarir game dev di Jogja. UB, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita ada sedikit games. Jadi ini simpel aja sih, rapid question. Aku akan sebutin pertanyaan dengan cepat. Okay. Nah, UB gak perlu mikir. Yang pikiran pertama aja, pertama kali apa, langsung disebutin aja, oke?
Okay? Oke, okay, siap.
Siap? Oke, okay, pertanyaan pertama. Sebutkan judul game yang terakhir kali dimainkan.
Tadi habis main Dota 2.
Dota 2. Nomor 2, pilih mobile, PC, atau konsol?
Sekarang sih mau PC.
PC. Nomor 3, sebutkan nama karakter game yang paling berkesan.
TikTok.
Nomor 4, sebutkan studio game developer favorit UB.
Kalau sekarang mau Jiken, Agate, sama Toge.
Oke, Indonesia semua tuh ya. Nih, nomor 5, ini sebagai game dev lokal nih. Berapa nominal uang termahal yang bisa dikeluarkan, yang pernah dikeluarkan untuk beli game?
Waduh, gak pernah beli game ya.
Gak pernah beli game. Support dalam bentuk nonton iklan kali ya.
Ya, ya. Kalau beli game paling bundle ya. Kalau bundle-bundle yang kemarin rame itu mungkin berapa? $10.
Oke. Okay. Nah. Nih, terakhir. Masih ingat gak berapa nominal pertama kali pendapatan selama kerja jadi game dev? Di karir awalnya tuh dapat uang dari game berapa? Ingat gak?
Pertama kali 1000.
$1000.
$1000,
yeah. Oke. Okay. Sip, itu rapid question ya. Mungkin teman-teman bisa kebayang ya. Okay. Seperti apa tipikal karakternya? Tipikal orang Indonesia ya, yang cari game gratis. Anyway, UB, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang UB kan udah berkarir cukup lama di industri game. Mungkin kita mulai dari pertama kali sih, pengen tahu perjalanan karir UB itu dimulai kapan dan awal pertama kali yang bikin tertarik masuk ke industri game itu apa sih?
Oke, pertama kali mulai masuk ke game dev ya, sebelum masuk industrinya, ke game devnya dulu. Itu mungkin aku lupa tahunnya, mungkin sekitar 2006 mungkin. Okay. 2006 itu kenal Game Dev ID, gamedevid.org.
Udah jadi, ada tuh ya dari 2006 ya?
Kayaknya 2006 udah ada.
Oke.
Okay. Itu udah ada newsletter sama forum. Itu terus dapat e-book membuat game dengan Flash, itu ibu karyanya Mas Wandah. Nah, dari situ, tadinya kan ada kerjaan di kantor, dulu kerjanya desain grafis di kantor yang lama, terus ada project bikin apa ya, ada request dari klien bikin game gitu kalau nggak salah, terus disuruh-suruh riset-riset, akhirnya dapat ibunya Mas Wandah itu bikin game pakai flash. Nah, di e-booknya itu diajarin dari awal, dari mulai bikin sampai strategi penjualan. Dijualnya kemana, terus sampai cara ngemailnya seperti apa, kata-katanya kurang lebih seperti gimana. Kalau dulu sampai ya, walaupun sampai sekarang juga bahasa Inggris masih acak-adut, jadinya ya pakai itu template-nya dari Mas Wandah itu, pakai nyoba bikin game pertama.
Bikin ya, game apa pertama kali itu?
Dulu game flash namanya Para Jumper 1. Harapannya ada Para Jumper 2, tapi sampai sekarang gak pernah dibikin.
Gak ada sampai sekarang ya.
Itu gamenya cuman ada stickman lompat dari helikopter, terus kita ngarahin biar jatuhnya di titik landing, gitu aja sih. Nah itu iseng bikin, terus coba dijual pakai template email yang dari Mas Mandah itu. Jadi akhirnya ada sponsor yang berminat, yaitu tadi yang $1,000 pertama itu. Itu 2008 mungkin ya. 2007-2008, aku lupa tahunnya. Dari situ terus mikir, wah, tahun 2008 duit $1,000 kan gede ya.
Mewah itu dulu tuh.
Apalagi masih baru-baru kerja berapa? Baru kerja setahun dua tahun gitu di kantor di Denpasar. Akhirnya memutuskan, ya udahlah, kayaknya seru dicoba. Belum cabut dari kantor, tuh masih di situ, terus bikin yang kedua. Yang kedua, aku lupa lakunya berapa ya, 600 atau 300 gitu. Enggak, yang kedua tuh 1000 lagi. Yang kedua 1000 lagi. Yang kedua 1000 lagi dengan sponsor yang sama. Habis itu mikir, wah, sepertinya ini bisa kaya raya di sini. Terus langsung dengan PD cabut dari kantor. Kantor kayaknya nyoba-nyoba buat nahan, terus naikin gaji gitu-gitu lah. Tapi tetap, wah, tolak. Terus cabut. Terus game ketiga, setelah cabut dari kantor itu, mulai bikin satu, loh kok gak laku ya? Harganya turun ya? Ya sudah lah, habis itu ya laku berapa ya? Cuman 300, gak salah. Habis itu laku 100. Habis itu, setelah beberapa game itu, salah satu sponsor ada yang tertarik buat ngajak, kerja. Tadinya ditawarin mau berangkat ke UK enggak buat UK. Jadi artis ya. Ini cross apa ya? Jalur kehidupannya nanti dengan salah satu programmernya CDPR sekarang. Ada Om Jeki. Nah, dulu aku sama Om Jeki itu kerja remote barengan di satu perusahaan sama namanya Sviral. Sviral itu menawarin
studio game.
Iya, studio game flash di UK. Nawarin mau berangkat enggak ke UK. Om Jeki berangkat, aku enggak.
Kenapa dulu milih enggak berangkat, Be?
Dulu masih anak mami ya. Anak mami. Masih anak ibu banget, enggak bisa jauh dari ibu dulu.
Oke.
Habis itu ya udah berangkat, enggak berangkat, Om Jeki yang berangkat. Terus kerja di Sviral itu setahun apa dua tahun ya, lupa. Pokoknya dua kali kontrak. Habis itu bosan kan kerja di rumah sendirian. Terus ya apalagi jam kerjanya sana di UK, di sini nggak sesuai jam kerja lah, kita
beda time zone ya.
Di sini teman-teman pada kerja, akunya nyantai-nyantai. Pas malam diajak keluar, akunya kerja kayak gitu. Akhirnya nggak nyambung. Itu abis itu mutusin ya udah cabut, nyoba balik lagi nge-indie lagi. Tahun pertama itu kalau nggak salah full semua kolaborasi. Tahun pertama setelah cabut dari Sviral, jadi sama anak-anak game dev ID itu bikin hampir setiap bulan pasti ada bikin game bareng, terus nyoba jual, bikin game bareng. Terus setahun pernah kayak gitu terus. Dari situ terus apa lagi ya? Habis itu
yang tadi itu masih era flash ya berarti ya,
masih era flash, era flash. Okay. Terus 2000 berapa ya, 2011 itu diajakin sama Agate buat join. Akhirnya kita bikin Agate Jogja 2011 akhir. 2012 kita pakai tanggal 1 Januari buat nge-publish Agate Jogja. Nah, di situ baru mulai shifting dari flash game, mulai pindah ke mungkin ever gaming ya, kalau waktu di Agate Jogja itu. Sama kita beberapa kali bikin mobile game kayak gitu. Agak di Jogja kita jalan 5 tahun, akhirnya kita disband 2012, berarti 2017 itu kita bikin Nubzilla. Nubzilla ini studio isinya 2 orang, aku sama Estu, jalan sampai sekarang gitu. Kurang lebih kayak gitu perjalanannya.
I see. Ini banyak nih poin-poin menarik yang pengen aku gali lebih lanjut lagi. Mungkin banyak yang anak-anak zaman sekarang yang gak paham gitu ya, zaman dulu itu ngejual game flash itu seperti apa sih prosesnya?
Ada beberapa proses ya. Yang aku alami itu bikin game sampai kelar.
Mm-hmm.
Terus kita nawarin ke sponsor, kita nyebutnya sponsor. Jadi sebenarnya mereka itu situs web yang isinya game-game flash. Kalau sekarang mungkin Armor Game, Newgrounds, kayak gitu, Mini Clip, ya kayak gitu. Jadi kita punya listnya lah gitu. Jadi kumpulan email dari admin-admin website itu. Jadi kita emailin satu-satu, bilang kita ada game ini, mau coba nggak, tertarik buat sponsor nggak? Kita nyebutin dulu sponsor ya. Jadi lisensi game kita dilisensi sama mereka. Kalau mereka tertarik, mereka bayar, ada waktu zamanku pertama itu cuma ada satu, namanya eksklusif sponsorship. Jadi gamenya dipasang logo mereka, di host sama mereka, di website mereka, sama mereka juga disebar ke website lain. Tujuannya biar mereka dapat traffic balik dari gamenya itu.
Gitu. Dan user main itu gratis kan ya?
Ya, user main gratis.
Tapi ada iklannya kalau nggak salah.
Iklannya dulu di awal di webnya, bukan di gamenya. Jadi kalau webnya kanan kiri ada iklan, bawah di bawah kotak SWF-nya itu ada iklan, di atasnya ada iklan, biasanya kayak gitu.
Oke.
Okay. Dulu yang bikin rame, mungkin juga salah satu apa ya dark side-nya flash game dulu. Income tuh banyak dari misclick.
Misclick.
Ya. Jadi karena SWF kotaknya, kalau sekarang mungkin iframe gitu ya. Terus sebelahnya tuh ada iklan, nah itu nggak sengaja keklik karena terlalu mepet. Nah sampai ada Google bikin peraturan iklan itu jaraknya berapa piksel minimal dari konten kayak gitu, sampai ada kayak gitu. Ya dari situ terus mulai ada apa ya struktur baru dalam bentuk sponsorship. Jadi tadinya eksklusif doang, terus ada yang non eksklusif. Non-eksklusif itu artinya kita bisa dapat sponsor dari beberapa website. Jadi tapi mereka nggak boleh nyebar. Yang tadi eksklusif kan mereka boleh nyebarin gamenya itu kemana aja dengan logo mereka terpampang di gamenya. Yeah. Kalau non-eksklusif ini mereka cuman boleh nge-host gamenya di website mereka dengan logo mereka. Jadi mereka nggak boleh, okay, boleh nyebarin. Kayak gitu. Nah itu mulai ada apa ya bentuk-bentuk lain dalam sponsorship. Terus ada lagi muncul kayak primer sponsorship, jadi bisa bagi hasil dengan sponsor kayak gitu. Mulai bentuknya mulai macam-macam, tapi yang intinya seperti itu sih, kita bikin game selesai tawarin gitu.
Nah ini menarik, kalau nggak salah aku juga sempat dengar banyak cerita gitu bahwasannya era flash itu adalah salah satu era kejayaan karena barrier to entry-nya cukup mudah ya untuk orang bisa masuk. Kayak UB game pertama ada langsung 1000 gitu kan, itu kan hal yang sangat sulit didapatkan sekarang gitu ya buat orang pertama kali mau terjun ke industri. Waktu itu kira-kira transisi yang menyebabkan flash itu mulai tidak menarik lagi atau tidak bisa dijadikan karir untuk jangka panjang lagi, ingat gak sih kenapa penyebabnya flash turun?
Kalau aku gak tahu detailnya ya, tapi yang aku terasa itu dari tadi Google mulai bersih-bersih itu, yang apa misklik-misklik itu, terus kemungkinan ya revenue pada turun websitenya, terus mereka mulai apa ya lebih selektif milih game yang mereka mau sponsorin. Dalam artian budget mereka buat belanja game menurun lah, karena income-nya juga menurun. Terus kedua mulai muncul mobile games. 2010-2012 itu mulai mobile iPhone. Mereka mulai bikin gitu, terus beberapa developer mulai shifting, terus Apple dengan surat cintanya terhadap Adobe yang yang membuat orang mulai berpikir kalau flash itu tidak baik buat security dan lain sebagainya, kayak gitu, mulai mulai terdampak dari suratnya itu. Ya dari situ akhirnya nggak tahu juga, terakhir-terakhir tuh kita nyoba sponsorship tuh nggak semudah awal-awal kita main di flash game buat laku. Jadi kayak biasanya upload ke, kan mulai muncul beberapa service yang membantu kita buat jualan flash game, kayak ada satu web kita upload di sana tuh sudah ada para sponsor yang siap buat bidding lelang game. Jadi kalau mereka tertarik tuh mereka langsung, oh aku mau bayar sekian, jadi kita nggak perlu ngeblast email kemana-mana gitu. Nah dari situ kelihatan statistiknya mulai turun. Tadinya ya kita bisa 1.000-2.000 dolar, terus kok makin sepi, makin dikit, ngebit juga, yang ngebit mulai kecil-kecil nilainya. Dari situ ya akhirnya nggak ngikutin juga, karena 2012 itu kan sudah di Agajo, beberapa project kita ngerjainnya Ether Gaming, jadi nggak terlalu sempat ngikutin juga yang flash. Dari Ether Gaming itu kita ngerjainnya masih flash HTML5 kayak gitu.
Jadi waktu, ketika momen transisi itu kamu udah pindah ya, belum sempat sampai bawah, tidak bisa hidup dari flash, udah pindah ke mobile dan Ether Game ya di waktu itu ya.
Iya, untungnya seperti itu.
Nice. Waktu di awal mulai untuk pertama kali bikin game yang pertama itu, itu kan ngerjainnya udah punya tim atau masih sendiri waktu itu?
Sendiri.
Nah, UB itu latar belakangnya apa sih? Programmer kah, artis kah, atau?
Aku desain grafis.
Latar belakangnya desain grafis, yeah. Berarti visual ya?
Iya, yeah, visual.
Bikin artnya. Nah, waktu zaman flash itu yang ngoding berarti ada orang lain atau gimana?
Enggak, ngoding sendiri.
Ngoding
dalam tanda kutip. Sampai sekarang juga nggak pede kalau bilang ngoding atau jadi programmer. Banyak-banyak kalakalan.
Banyak di visual gitu ya?
Iya, banyak di visual. Terus gamenya juga bukan game-game yang secara teknis susah ya yang aku buat. Karena keterbatasan teknis tadi, bukan programmer. Game pertamaku tuh malah isinya cuman go to and stop gitu dong.
Go to and stop tuh gimana tuh maksudnya?
Go to and stop tuh kayak pindah ke frame berapa, cuman gitu-gitu dong.
Oh kayak kalau pakai PowerPoint kayak hyperlink gitu ya?
Iya, kayak hyperlink gitu. Di gameku yang awal-awal, yang ngoding sendiri itu, mungkin game sampai game ke berapa ya? Sampai pokoknya masih pakai AssassinScript 2 itu, aku gak ngerti yang namanya function. Jadi gak ada namanya function. Function tuh aku bikin-bikin ala function tuh pakai frame, jadi kalau if berapa masuk ke frame berapa gitu lah. Diakalkan.
I see. Ini menarik ya, maksudnya kalau nggak salah juga banyak juga ya game developer yang menggunakan tools yang mempermudah mereka yang nggak bisa coding untuk bikin game juga ya kalau nggak salah ya. UB juga pernah juga pakai kan kayak gitu, kayak bangsa-bangsanya apa ya?
Sampai sekarang aku masih pakai kayak gitu. Aku
masih pakai Construct.
Ya, Construct kan visual ya. Kasarnya kayak visual programming lah.
Nah ini mungkin menarik nih buat para pendengar nih yang mungkin cuma bisa gambar tapi nggak bisa ngoding atau belum ngerti programming. Dengan Construct itu sesuatu yang visible nggak sih? Orang nggak bisa ngoding tapi bikin game.
Visible sih. Kalau di komunitas tuh ada beberapa sih. Ada salah satu yang cukup aktif, dia tuh masih SD kelas berapa gitu, aku lupa.
SD?
Iya, dia sama adiknya itu bikin-bikin game pakai Construct.
Wow, itu bikin game buat apa? Buat web, buat mobile? Bisa buat ekspor
kemana sih nanti? Kalau Construct kan bisa diekspor ke PC bisa, web bisa, mobile bisa.
Wow.
Ya kayak gitulah.
Ya, menarik ya, jadi bisa dicoba nih buat teman-teman yang mau mulai nih.
Sampai sekarang siapa?
Masih pakai Construct sekarang ya?
Sampai sekarang masih pakai Construct.
Pertimbangannya apa tuh? Kamu kan sekarang di Noobzilla berdua ya? Berarti kamu yang gambar atau yang ngoding di Construct nih?
Ngoding dalam tanda kutip ya? Ya, kalau S tuh dia bagian visual pastinya. Terus aku bagian yang tengatik Construct-nya lah. Sama engineering-nya lah. Visual juga. agak-agak susah sih, gatel biasanya karena backgroundnya visual jadi sering nimbrung juga di visual.
Oke, ini insight yang menarik banget nih, karena mungkin banyak di luar sana yang hanya bisa gambar tapi nggak ngerti programming. Susah nggak sih belajar konstruk itu?
Kalau dibilang susah sih nggak juga ya. Maksudnya ngikutin tutorial sebenarnya apapun, bahkan Unity pun dulu aku juga pernah belajar Unity, ngikutin tutorial juga bisa jalan sih. Ngoding dikit-dikit juga ngerti dulu. Tapi terbiasa dengan konstruk ya udah aku fokusin ke konstruk. Sebenarnya tutorial sekarang cukup memudahkan ya. Nggak seperti dulu. Dulu bahkan Flash juga banyak tutorialnya. Kenapa jadi mudah semua orang masuk ke industri game melalui Flash juga salah satunya itu. Sebenarnya nggak apa ya, kalau dibilang susah, enggak sih ya. Kecuali kalau mulai teknikal yang cukup kompleks, sudah mulai mendalam, itu mungkin butuh waktu buat belajar lagi yang lain.
Sih, jadi buat starting point bisa mulai dari situ, tapi kalau udah fitur gamenya semakin kompleks, mungkin nggak bisa dihandle sama construct dan harus pakai game engine yang lain kali ya.
Iya, betul. Ada batasannya.
Oke. Sekarang kan berdua sama
S2
ya, bikin studio game namanya Noobzilla. Boleh ceritain sedikit dong kenapa kalian memutuskan untuk bikin studio game dan kenapa berdua dan tipe game kayak apa yang kalian kembangin?
Oke, kenapa memutuskan bikin studio game berdua? Belajar dari sebelumnya waktu Agajo. Jadi kita ngedisband Agajo tuh gara-gara kita berdua nggak merasa punya kapabilitas yang cukup untuk meningkatkan skill teman-teman yang lain. Jadi Agajo itu secara apa ya? Secara teknikal jadinya stagnan, gitu-gitu aja. Jadi kita nyoba apa ya, meng-encourage teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari sekarang sih mereka jadinya lebih gitu ya, lebih advance dari zamannya Agajo. Jadi kita merasa itu keputusan yang baik membuat mereka belajar di tempat lain. Karena kita gak bisa mengajari dengan benar biar bisa jadi berkembang gitu. Nah dari situ akhirnya ya udah kita jalan berdua aja. Karena kalau kita sendiri sih ngerasa nge-push diri sendiri cukup apa ya, cukup mampu untuk nge-push diri sendiri gitu. Tapi kalau kita nge-push orang lain gak nemu caranya sih. Ya mungkin ya balik lagi, kalau mungkin salah satu tulisanmu yang butuh nggak orang apa bisnis dan lain sebagainya, mungkin di situ ya. Jadi rasanya gitu, karena berdua jadi lebih mudah sih, jadi nggak perlu apa ya, dalam tanda kutip nggak perlu ngurusin orang lain lagi, memastikan mereka untuk berkembang dan lain sebagainya. Tanggung jawab terhadap kehidupan mereka juga. Ya kalau sekarang kalau aku nggak deliver sesuatu ya aku nggak dapat apa-apa gitu. Karena di Noob kita juga bukan sistem gaji ya. Jadi kalau ada project masuk kita kerjain berdua ya kita bagi hasil. Sebagian masuk ke Noob, sebagian masuk ke S2, sebagian masuk ke aku. Kalau aku sendiri jalan ya sebagian masuk ke Noob, sebagian masuk ke aku. S2 nggak dapat kayak gitu. S2 ada project gitu. Proyek sendiri ya sebagian masuk ke Noob, sebagian masuk ke dia, aku nggak dapat kayak gitu. Jadi lebih bebas sih.
Lebih fleksibel ya ngatur berbagai macam halnya. Betul. Karena ketika kamu coba dulu, Agajo dulu berapa orang ya waktu bikin itu?
Terakhir kita berlima. Kita berlima, sempat ya? Berapa? Bertujuh sempat. Kalau sama anak-anak magang kita pernah sampai ber-12. Kayak.
Dan itu kerasa kayak kamu sukanya bikin gamenya, nggak suka nge-manage orangnya, nggak suka ngurus bisnisnya gitu ya?
Ya kurang lebih seperti itu.
Dan ini mungkin banyak banget ya, aku sering dengar cerita atau kisah atau pertanyaan gitu ya, teman-teman yang pengen jadi solo dev gitu kan, karena mungkin terinspirasi Stardew Valley yang bisa dikerjain sendirian gitu kan, jadi ngerasanya aku juga bisa ngerjain sendirian. Nah, kamu di Noobzilla ini sama S2 emang berencana untuk bikin game yang yuk kita bikin sendiri, kita bikin game yang kayak Stardew Valley yang besar gitu, atau tipikal game kayak apa sih yang kalian pengen bikin?
Kita kita pengen bikin game tapi nggak tahu tujuan gamenya mau game kayak gimana. Jadi kayak beberapa kali kita kan cukup beruntung menang lomba, terus duitnya lumayan buat misalnya kita beranilah, okay, kita 3 bulan kita nggak ngambil project, kita jalan, kita bikin game prototype bla bla bla. Sudah jadi prototipenya, terus bingung ini gamenya mau dilanjutin tapi kayak stuck di cerita atau bla 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 gitu. Terus masuk project baru, ayo udah kita ngerjain project kan, kayak gitu lagi lanjut. Kayak gitu-gitu terus, jadi enggak, bukan apa ya, pingin sih bikin game, terus bikin game satu dirilis yang cukup proper gitu. Kalau selama ini kita ngerilis juga enggak proper-proper banget. Cuman kelar jadi lempar kayak gitu aja. Pingin kayak gitu tapi sampai sekarang belum berhasil jadi. S2 juga sekarang lagi mau nyoba belajar bareng sama Game Mixer juga. Dia kan kebetulan lolos yang Game Mixer online.
Terus Game Mixer dia, online yang ini ya, yang game, nge-jam di kereta ya? Bukan ya?
Game and train. Ya namanya kayak kereta sih, tapi trainnya train latihan sebenarnya.
Oh train, aku dengarnya kayak kereta. Oh, ternyata kayak train itu ya.
Game Mixer yang kayak kita dulu, cuman online. Jadi online cuman gitu doang sih.
Dan dia, buat para pendengar yang gak tahu Game Mixer apa, dulu tuh Game Mixer kalau gak salah 2000 berapa ya?
15, kita 15.
15 ya. 10 game dev dari Indonesia dipertemukan dengan 10 game dev dari Jerman, yang dari Jerman datang ke Indonesia, terus kita workshop bareng, belajar bikin game bareng, game jam bareng, sharing-sharing bareng ya di situ ya.
Betul.
Nah, ini berarti yang sekarang ini hal yang sama tapi online ya karena pandemi.
Betul, online.
Okay. Nah, itu tadi gimana ceritanya S2 lagi belajar apa? Cerita lagi di situ?
Kan targetnya kita pengen nyoba belajar bikin game yang scope-nya lebih besar. Nah, jadi kebetulan kemarin ada Game Mixer itu, S2 nyoba apply, harapannya sih bisa belajar di situ dengan teman-teman yang di Jerman sama negara-negara lain. Itu proyeknya kan selama 3 bulan kalau nggak salah, jadi otomatis ya dia bisa belajar ngambil ilmunya sana, ya aku nyontek-nyontek dikit, siapa tahu bisa kecipratan ilmunya. Kayak gitu. Dari situ sih, masih belajar sih kita. Kalau bikin game yang cukup apa ya, cukup proper, kita masih belajar.
Dan dulu, aku gak tahu kamu masih melakukan rumus yang sama atau enggak ya. Dulu tuh kamu terkenal, bisa bikin game, misalnya malamnya ada kejadian apa yang viral, besokannya udah jadi gamenya. Masih melakukan hal itu gak sih, Be, sampai sekarang?
Kalau sekarang sih enggak terlalu ya. Lebih-lebih, kalau dulu seneng-seneng pas hype viralnya, kalau sekarang sih enggak terlalu ngincer-ngincer viral-viralan. Jadi, terakhir tuh cuman di tiang listrik ya, itu berapa? 2017.
Ya, oh iya.
Sudah hampir 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih, enggak gitu. Kalau
tiang listrik.
Kalau develop, kayak speed dev tuh masih. Cuman ya enggak target nyari viral atau apa. Cuman, oh kepikiran mekanik ini, nyoba, ngetes, kelar, mainin. Oh ya udah selesai, simpen, kayak gitu-gitu doang. Kalau sampai dipublish yang berkaitan sama event dan target viral udah berapa, udah 3 tahun ini enggak kerjain kayak gituan.
Ya. Selain yang tiang listrik dulu sempat apa ya? Manggis ya?
Pertama bukan, itu ya? 2012 awal itu Susar Ngesot. Nah, itu pertama, terus sama anak-anak gamelan itu sempat bikin Mastin ekstra Manggis.
Iya, nah, Manggis itu apa ingat.
Terus kalau yang kayak tegar, kuis tegar, tebak gambar itu juga cukup viral. Kalau yang viral sampai jadi duit ya mungkin yang tegar itu, kuis galau ya, trilogi kuis tegar galau sama kuis ya kuis galau kuis tegar sama kuis apalagi satu poin, kita bikin 3 kuis gitu ya, cukup viral sih waktu itu.
Kalau sekarang ya, itu unik gitu. Terkenal. Pokoknya kalau ada kejadian apa viral, besok pasti UB udah bikin gamenya.
Tapi makin kesini, makin menjelang yang tiang listrik tuh makin banyak sih yang bikin kayak gitu. Kayak Gambir juga melakukan hal sama berapa kali. Sempat waktu Telolet itu banyak kan teman-teman yang bikin. Terus Edwin Tahu Bulat itu kan salah satunya itu juga. Banyak sih yang akhirnya gitu. Terus ngerasa wah kok jadi apa? Masuknya karena ngerasa kompetisi, pengen dulu-duluan. Kalau dulu kan cuman bikin-bikin, rilis sudah kayak gitu. Terus ngerasa purpose-nya mulai-mulai bergeser, akhirnya nggak ngerjain kayak gituan lagi.
Dan orang yang bikin itu sekarang makin niat ya.
Yeah.
Kalau kamu kan kayak iseng gitu kan, kalau yang lain tuh kayak udah makin niat gitu.
Dulu gara-gara apa ya? Yang TikTok gitu, TikTok dan Suster Ngesot, TikTok dan kawan-kawan itu berapa bulan ya? 4 bulan tuh kita tiap minggu ngeluarin satu. Lagi rame apa atau lagi deket mau hari raya apa, kita bikin, kita bikin. Dulu kayak gitu, sampai mungkin ngebul ya otaknya ya. Ini bikin apa lagi, mekaniknya apa lagi. Jadi bingung sendiri.
Tapi jadi banyak inilah, banyak experience, banyak pengalaman. Be, selama perjalanan karir kamu berarti dari 2006 gitu ya. Yeah. Ada gak sih momen apa ya, kegagalan atau momen yang lu kayak, aduh, paling berat yang bikin lu down dan gimana caranya lu bangkit dari situ?
Kalau sampai down sih, nggak ada ya kayaknya. Soalnya, kasarnya kalau dari kehidupan selama perjalanan kehidupan kayak gitu, sebelumnya tuh lebih parah dari ini sih. Maksudnya masuk ke game dev itu cukup jadi apa, mendongkrak kehidupan lah. Iya ya, kalau dibandingin bapakku tuh tadinya kan cuman kuli bangunan, ibuku cuman kuli apa, tukang cuci. Jadi kalau ngeliat anaknya kayak gini sih sudah mentas lah, kalau kata bapakku udah mentas. Jadi kalau ngeliat dapet apa yang terpuruk gitu, kalau ngeliat ngaca ke sebelumnya ya nggak seberapa sebenarnya. Jadi cukup gitulah, nggak sampai
menarik gimana. Oke, sekarang aku pengen ngebahas hal yang berbeda nih. Tadi kan kita udah ngomongin game-nya. Nah, UB ini adalah salah satu yang terkenal aktif ngurus komunitas. Mulai dari komunitas, aku gak tahu, kamu dulu pengurus game dev ID juga kan ya? Terus ngurus gamelan, dan terus sempat bikin in-game, terus sekarang bikin newsletter, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang kamu pengen kejar dari ngurusin orang lain gitu?
Ngurusin orang lain? Kalau di GDI dulu mungkin sempat jadi moderator ya. Kalau jadi admin di forum kayaknya enggak.
Moderator di forum GDI-nya dulu ya.
Forumnya gamedevid.org dulu kayaknya moderator. Terus kalau di Facebook sempat jadi admin, habis itu cabut dari admin karena malas ngurusin. Itu karena sempat malas ngurusin. Jadi enggak selalu senang ngurusin orang. Jadi ada momennya malas lah. Entaran aja biar orang lain yang ngurus kayak gitu tuh sempat ada. Kalau yang ditarget dulu senang aja sih, senang dulu kalau di GDI kan senangnya ngobrol sama orang-orang lain ya, sama ya kebetulan kalau dulu di Denpasar yang anak game dev kita, aku cuman kenal satu orang, terus nggak ada teman-teman lain, jadi kalau meet up offline tuh ya cuman berdua gitu, kita berdua nongkrong makan burger ngobrol. Jadi ketemu di online tuh jadi salah satu apa ya, kenikmatan duniawi yang cuman bisa didapat di forum dulu. Jadi ya akhirnya aktif di situ, nyoba bikin beberapa event, bikin beberapa lomba. Karena dulu ya, apalagi dulu zaman flash ya, walaupun kita ngerasanya flash mudah terjual, tapi nggak semua anak-anak yang di GDI itu gamenya berhasil terjual. Jadi kita sempat nyoba dari hasil sponsorship, terus ambilnya duitnya sekian, berapa persen, terus bikin lomba kayak gitu. Terus sempat kayak gitu. Bahkan ada, sempat aku bikin lomba tuh, ini terlalu pede sih lombanya. Lombanya
kenapa?
Tuh bikin game, hadiahnya tuh kolaborasi bareng aku. Ngaco banget, terlalu pede. Jadi hadiahnya berapa ya, kalau nggak salah 1 juta gitu, dibagi 3, juara 1, juara 3. Nanti game yang aku rasa menarik itu nanti tak ajak collab buat di upgrade lagi, habis itu kita cari sponsorship, kita jalan bareng nyari sponsorship kayak gitu. Laku berapa ya, kalau nggak salah satu game yang menang itu akhirnya laku sih. Jadi lombanya balik modal, si anak yang menang itu juga dapat duit lebih banyak dari hadiahku, daripada hadiah yang kasih.
Ya gitu. Berarti ada manfaatnya ya collab sama UB.
Setidaknya untungnya laku ya. Kalau enggak laku kan malu sendiri. Sudah terlalu pede. itu. Terus sama beberapa teman-teman studio lain juga sempat bikin, kayak sama Mas Wanda tuh ada RPG challenge, terus GDI challenge. Kita sering bikin challenge-challenge gitu sih dulu. Karena dulu juga lomba bikin game nyaris nggak ada di Indonesia kayak gitu. Terus kalau bikin newsletter, tadinya kan gara-gara forumnya hilang, websitenya, domainnya sudah mati dan sebagainya. Kita beberapa moderator sama yang aktif dulu sempat beberapa kali nyoba untuk membangkitkan lagi game dev ID. Targetnya sih gimana caranya biar forum rame lagi atau enggak ada apa, ada wadah sih buat ngumpul. Karena dulu kan setelah Facebook lumayan rame kan pada pindah ke Facebook group, terus mulai mencar, ada yang bikin Unity group, ada yang bikin grup per daerah kayak gitu. Akhirnya kan nyebar-nyebar. Beberapa teman-teman yang dulu aktif tuh ngerasa, oh ayo kita coba bikin lagi GDI forum atau GDI bentuk apa. Sempat ada yang bentuknya kayak modal Reddit, ada Aks FM itu juga kayak pernah bikin. Akhirnya tapi nggak jalan juga. Yang main di situ cuman ya kita lagi nggak banyak anak baru yang berhasil masuk. Sampai sekarang kayak Discord yang paling optimize ya, maksudnya hasilnya cukup bertahan cukup lama di Discord.
Ya masih rame ya Discord itu ya.
Masih rame di Discord. Terus gara-gara itu kepikiran buat ngumpulin resource-resource, karena udah nyebar-nyebar, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Discord, ada di berbagai grup gitu. Akhirnya tadinya sih pinginnya bangkitin lagi gamedevid.org, tapi domainnya sudah dicaplok sama pengusaha Cina. Nggak tahu gimana kalau nggak buka webnya tuh isinya tulisan Cina semua. Ya gitulah, bisnis domain kan ya gitu. Terus nggak dapat itu. Terus sempat lihat ada gamedev.id dipegang sama salah satu teman juga, tapi nggak, akhirnya aku nemu gamedeveloper.id itu masih available. Ya udah coba bikin gitu. Tadinya biar domainnya nggak keambil orang atau apa, ya udah daripada kosong, tadinya bikin map doang. Terus kayak map kok gini-gini doang, terus ngisi data database studio, terus apalagi ya yang bisa dikonsum sama teman-teman lain, nggak cuma lihat peta doang. Ya, akhirnya itu ngelihat dulu, kalau ingat tadi aku cerita di Bali isinya cuma 2 orang doang. Nah salah satunya ini namanya, aduh kok lupa, Jimmy. Nah, Jimmy ini dia aktif di grup JS, Bali JS.
JavaScript.
Dia punya forum yang isinya gitu, kurasi informasi. Jadi dia kalau nggak salah 2 minggu sekali ngerilis apa aja informasi-informasi yang dilakukan sama member-membernya atau ada informasi dari luar. Nah itu aku contek bikin newsletter. Kayak gitu-gitu aja sih. Cuman kalau yang aku lakuin cuman apa ya, nggak karena nggak terlalu aktif juga di sosmed kan. Jadi biasanya kalau tahun lalu tuh hari Minggu keliling buka Facebook, lihat ada yang ngepost apa, itu catet. Timeline Twitter ada apa yang kira-kira informatif, itu dicatet, kayak gitu, cuman gitu-gitu doang. Terus Seninnya dipublish kayak gitu.
Iya. UB tuh kayaknya kalau nggak berkontribusi buat masyarakat game dev tuh gatel gitu ya.
Nggak juga sih. ada kalanya jenuh.
Tapi kan coba bentar, abis itu balik lagi bikin sesuatu yang baru, ada aja yang diurus. Dulu kan ngurus gamelan, kamu bikin meet up setiap minggu kan kalau nggak salah.
Iya,
itu kan effort tuh. Habis itu waktu bikin expo apa in game ya, kalau nggak salah kamu bikin expo sendiri kan di Jogja itu. Sampai yang dari luar Jogja juga pada datang ke sana gitu kan, itu juga nggak mudah gitu. Terus sempat di AGI juga ya, 2000 waktu zaman Naren tuh.
Iya, 2016
ngurus AGI.
Iya, 2016 sampai 2019. Iya, 3 tahun. 3 tahun kan?
Iya, kalau nggak salah 2-3 tahunan ya. Aku juga lupa.
Iya.
Iya, jadi kalau nggak ngurusin, nggak ngebantu teman-teman tuh kayaknya ada yang kurang ya kamu ya, Be?
kebetulan kayak di gamelan itu teman-teman juga support. Jadi dalam tanda kutip mudah dimobilisasi teman-teman di sini. Nah, jadi ayo bikin, kalau yang waktu in-game tuh aku bikin presentasi, terus salah satu sesi gamelan tuh aku presentasi ide ini. Kalau bikin kayak gini, aku mau kebayang bikin gini, kira-kira tertarik nggak mau jalani itu sana? Padahal, oh boleh, ya udah, mulai start nyari sponsor dan lain sebagainya. Ya kebetulan ekosistemnya juga mendukung. Di sini waktu itu ada Gameloft juga mau bantu-bantu, kampus-kampus juga mau bantu-bantu, ya udah jalan.
Ada nggak sih, Be, manfaat? Maksudnya lu kan ngurus kayak gini, kamu ngurus kayak gini kan pasti buang apa energi, waktu, mungkin kadang uang gitu ya. Ada nggak sih manfaatnya yang kamu rasain buat kamu sendiri gitu ngurus beginian?
Network sih, kalau buat aku sendiri network.
Kenapa tuh networknya? Apa yang manfaat?
Jadi ya karena cukup aktif terus ke sana ke sini, beberapa orang jadi kenal, tahu kalau di Jogja tahu aku yang handle game dev. Jadi kalau ada apa-apa yang dihubungi biasanya aku dari situ. Terus orang ya dari apa, dari mulut ke mulut, kalau dari industri lain butuh game atau apa biasanya nyantolnya ke aku kayak gitu. Ya jadi ya apa ya, orang taunya kalau salah satu hub orang kalau nyari game dev Jogja bisa kontaknya ke aku kayak gitu.
I see. Jadi itu
bisa nggak cuman manfaatnya nggak ke cuman aku pribadi ya. Jadi kalau di Jogja kan kita cukup apa ya, cukup sering oper-operan project. Jadi kalau waktu di Agajo itu programmer kan cuman berapa ya, 2 atau 3. Jadi kalau project udah full ya sudah lempar ke Crackle, lempar ke yang lain, siapa yang lagi kosong misalnya, kita VR nggak bisa, Yogi bisa gitu, proper kayak gitu, lumayan sih.
Bisa buat ini juga ya, mensejahterakan teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya.
Alhamdulillah bisa.
Oke. Be, ini kayaknya waktu kita udah mau habis. Nah, ini sebagai penutup nih dari cerita-cerita ngobrol-ngobrol kita. Aku yakin banyak banget di sini yang dengerin mungkin yang belum pernah bikin game sebelumnya, belum tahu industri game sebelumnya. Kalau dari kamu nih melihat perkembangan industri game dari dulu sampai sekarang dan pengalaman jatuh bangunnya, ada nggak yang bisa kamu sampaikan kayak tips dan triks buat orang yang mau masuk industri game, harus mulai dari mana dan apa yang harus mereka lakukan supaya bisa sukses di industri game?
Wah. Kalau supaya sukses, aku belum punya jawabannya ya. Kalau aku sendiri belum sukses. Tapi kalau buat bertahan bisa survive, mungkin bisa ngasih beberapa masukan. Mungkin yang pertama tahu kondisi keadaan diri sendiri. Misal kayak aku karena aku nggak bisa ngoding, nggak bisa ya secara teknik programming aku nggak bagus, jadi aku milihnya jalur pertempurannya melalui kayak Construct. Aku mainnya di HTML5. Aku nggak ngejar ke Unity atau Unreal dan sebagainya. Walaupun di Unreal dan Unity juga ada visual gitu ya, programming ya. Jadi milih-milih apa ya, medan perang yang sesuai sama kondisi sih.
Medan perang. Ya. Nice.
Kalau sekarang juga pingin bikin game rilis di Steam, juga pingin lihat teman-teman pada rilis, oh kayaknya menyenangkan, tapi ya karena masih belum bisa, ya ditahan dulu, kita mainan di proyekan dulu. Terus ngembangin network ini nih agak-agak bingung sih. Kalau dulu kan ada GDI masih kecil, belum sebesar sekarang atau beberapa tahun yang lalu, jadi kita cukup dekat antara satu dan yang lain, jadi lebih enak buat networking, kenal. Kalau sekarang apalagi pandemi gini, event-event nggak banyak, bahkan di BDD aja kalau kita ngerasa kita datang ke sana nggak banyak kan yang berani maju buat ngobrol sama kita selesai acara, cuman beberapa orang ya kayak gitu. Kalau dulu kebetulan kondisinya buat aku cukup memudahkan buat kenalan, mungkin bisa dibilang kalau yang seangkatan sama aku zaman di GDI sekarang udah jadi orang-orang game dev semua. Nah, dari situ kalau kalian nyoba buat ngembangin network sekarang, mungkin saat kalian 5-6 tahun dari sekarang, mungkin kenalan kalian sekarang udah jadi yang megang game dev Indonesia mungkin. Kayak gitu. Oh. Jadi mulai-mulai ngembangkan diri lah. Ngembangkan network. Jangan-jangan malu buat dibully-bully sama senior.
Emang pada sering dibully gitu?
Kalau saya sih yang ngebully ya, misalnya. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Terus apa ya? Ini berkaitan sama, mungkin berkaitan dengan finansial. Karena ujung-ujungnya ini kan kerja buat hidup gitu. Belajar manage keuangan, ngerti value diri, harga project berapa, kayak gitu-gitu. Nyoba-nyoba. Gak apa-apa kalau project di awal kemurahan, tapi next kan kalian bisa belajar dari situ. Kalau gak ada yang mau ngasih tahu harga seberapa sebenarnya, ya udah kalian tes pakai harga langsung aja misalnya. Oh terlalu mahal, terus kliennya cabut, nggak jadi deal, ya udah berarti next kan harus turunin, kayak gitu-gitu. Terus kalau balik lagi ke masalah keuangan, kalau nggak bisa memperbesar pemasukan, perkecil pengeluaran. Itu sih yang aku suka dari lu, dapetnya dari Agate. Jadi kalau emang nggak bisa, income-nya nggak masuk, ya udah dikurangi pengeluarannya. Tapi kalau emang bisa dapat pengeluaran pemasukan yang besar, ya udah dikejar kayak gitu. Ya gitu-gitu sih, umum sih sebenarnya.
Oke, itu tadi ya ada 3 poin buat teman-teman semua yang baru mau masuk industri game. Lihat kemampuan diri kalian, pilih medan perangnya, kemudian perluas network, bisa di forum GDI, bisa di AGI atau di acara-acara game dev yang ada. Makanya subscribe di newsletter Game Dev ID ya, supaya tahu ada acara apa. Kemudian dan mengatur finansial. Oke, Ube, thank you ya. Udah sering-sering ilmunya, makasih banget. Nanti kalau boleh nanti sosial medianya Ube kita share di description ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya ke Ube, bisa langsung share, nanya ke situ atau email ya buat nanya-nanya, boleh kan?
Boleh-boleh. Lebih aktif di Twitter ya daripada di Facebook.
Oke, Twitter. Sip. Kalau enggak salah game dev lokal, game dev global juga banyak, lebih banyak di Twitter ya.
Betul.
Oke deh kalau begitu, makasih banyak Ube. That's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai menjadi game developers. Saya Adam Desa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you, Ube. Bye-bye. Bye.